Olamirdan gapiramiz. Joriy yilning 14-16 noyabr kunlari Toshkent, Qashqadaryo, Namangan viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida yomg'ir yog'ib, qorga aylanishi, ayrim joylarda kuchli yog'ingarchiliklar kuzatiladi. Shu bilan birga tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqda O'zgidromet matbuot xizmati xabar bermoqda. Respublika bo'yicha joriy yilning 13-15 noyabr kunlari, shuningdek, shimol hududida ba'zi joylarda shamol 17-22 m/s, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Navoiy, Jizzax viloyatlarining ayrim hududlarida 25-28 m/s kuchayishi kutilmoqda. Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 3-8 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 1 daraja sovuq, kunduzi 10-12 darajagacha iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgarib turadi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayadi. Ayrim joylarda esa 23-25 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 9-14 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 3-2 daraja sovuq, kunduzi 9-14 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 17-22 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2-3 daraja iliq, kunduzi 9-14 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 m/s kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda -2 darajagacha sovuq tushadi. Kunduzi esa 9-14 daraja iliq bo'ladi. Samarqand viloyati havo o'zgarib turadi, kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 darajagacha sovuq tushadi. Kunduzi esa 9-14 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo viloyatida havo o'zgarib turadi, kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Surxondaryo viloyati havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s esadi. Harorat kechasi 2-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 5-10 m/s tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, ba'zi joylarda 2 daraja sovuq, kechki kunduzi 9-14 darajagacha iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 m/s esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.